Драга Лиле, во Брајчино се случи нешто лошо и неочекувано, но опасноста веќе помина. Сепак ќе ти кажам што се случи. Пред 5-6 дена тато отишол во шумата на целото за да набере печурки. Седнал да се одмори малку, кога змија го каснала за десната рака. За среќа имало луѓе во околината и со нивна помош стигнал навреме во амбулантата во Ресен. Отровот не бил многу јак и таму му дале серум, а потоа се вратил дома. Немаше рана воопшто и раката не го болеше. Сепак изгледа дека многу се исплашил. Го посети вчера и му раскажа нешто што му го раскажал неговиот дедо. Кога дедо му, нашиот прадедо, бил млад, некое 7-годишно дете играло по полињата околу селото без да знае дека има змии. Го каснала змија. Тогаш немало серум и детето умрело. Лекарот му рекол дека треба да добие инекција против тетанус, но тој одбил да го стори тоа, па се надеваме дека ништо нема да му се случи. Како сте сите вие таму во Торонто? Мислиме на вашето доаѓање во Скопје. Дали знаеш поточно кога ќе стигнете? Ќе се видиме наскоро. Среќен пат. Поздрави до сите од мене и од Андреј. Мира.
Рано утро во Торонто.
Бранко, време е да станеш.
Ниќам, не сум баш добро.
Што ти е?
Главата ме боли и многу сум уморен.
Да, имаш температура. Може би имаш грип. Штом си болен, подобро би било да останеш дома денес.
Дали и јас можам да останам дома? Не ми се оди на училиште.
Ајде, Стојане, немој да се жалиш. Не плачи. Да се спремиш, да се измиеш, да се облечеш и да одиш на училиште. Подобро е да си здрав.